Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή και διευθυντή ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Τον γνωρίζετε άλλωστε όλοι και από τα σχόλιά του στην τηλεόραση του Αντένα, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για το πώς διαμορφώνονται αυτή την περίοδο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας για τα Ραφάλ που έρχονται σήμερα και για το αν και κατά πόσον οι κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο πεδίο των εξοπλισμών αλλάζουν την ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και αν επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό τις διπλωματικές κινήσεις, τη διπλωματική σκακέρα.
Οι κινήσεις αυτές, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς έχουν διτό στόχο. Από τη μία να καλύψουν το κενό των τελευταίων 15 ετών, όπου η χώρα μας και αρκετά χρόνια πριν τα μνημόνια είχε σταματήσει ουσιαστικά όχι να εξοπλίζεται, αλλά να αγοράζει ανταλλακτικά. Είναι κυριολεκτικό αυτό που σας λέω, ότι για μία περίοδο δεν είχαμε αγοράσει ούτε βίδα για τα οπλικά συστήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την επιχειρησιακή μας ικανότητα και τις δυνατότητες. Και ο δεύτερος λόγος βέβαια είναι ότι εξοπλιζόμαστε εσχάτως, γιατί έχουμε μία Τουρκία η οποία είναι παγίως αναθεωρητική, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο μετά την υιοθέτηση του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, είναι και επιθετική δύναμη η οποία έχει θέσει στο τραπέζι μία σειρά ζητημάτων απαράδεκτων κατά τη δική μας θέση, που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε στα αλήθεια να τα συζητήσει. Ως προς τα Ραφάλ και την Μπελαρά, είναι η αλήθεια ότι όταν φτάσουμε στα 24, γιατί σήμερα παραλαμβάνουμε τα 6, κάποια στιγμή θα έρθουν 18 και η συμφωνία λέει για 18 συν 6, άρα 24, πράγματι στον αέρα, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί και από το πρόγραμμα των F-35, δεδομένου ότι εμείς εξυγχρονίζουμε και τα F-16, ενώ η Τουρκία πασχίζει να εξυγχρονίσει τα F-16 της, θα έχουμε μία υπεροχή. Δηλαδή η εκτίμηση ειδικότερων εμού με τους οποίους συνομιλώ είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η Ελλάδα θα έχει μια υπεροχή στον αέρα. Ως προς τη θάλασσα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, μιλάω για τις Μπελαρά. Πολλό δε μάλλον όταν η Τουρκία, μάλλον όταν θα έλεγα καλύτερα, παραλάβει τα υποβρύχια τα γερμανικά. Διότι μέχρι τώρα εμείς σε αυτό το τομέα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο θα εξισορροπηθεί από τη στιγμή που η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται και παρά τις προσπάθειες της ελληνικής διπλωματίας, θα παραλάβει τελικά αργά ή γρήγορα τα γερμανικά υποβρύχια. Όλα αυτά όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σημαντικά μεν, είναι ένα εργαλείο το οποίο το έχεις πάνω στο τραπέζι, είναι σημαντικό να το κάνεις απέναντι σε μια χώρα η οποία δυστυχώς είναι γειτονική και αντιλαμβάνεται μόνο με όρους στρατιωτικής ισχύως τις άλλες δυνάμεις, αλλά, και αυτό είναι το μεγάλο αλλά για μένα, θα πρέπει να ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ είναι ένας τύπος αεροπλάνου που δεν θα το πολύ χρησιμοποιεί η ελληνική αεροπορία για αναχαιτήσεις. Αυτά μπορούν να τα κάνουν τα Μιράζ, μπορούν να τα κάνουν τα F-16. Είναι ένας τύπος αεροπλάνου ο οποίος καλύπτει μια περιοχή η οποία εκτείνεται από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Δημιουργεί δηλαδή μια σπίδα προστασίας. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να τα χρησιμοποιήσουμε, τότε αυτό δεν θα είναι για καλό σκοπό. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος λόγος της αγοράς των Ραφάλ και των Μπελαρά είναι για να δημιουργήσουμε μία αποτροπή. Τι σημαίνει αποτροπή απέναντι στην Τουρκία? Ότι η Τουρκία θα έχει την εικόνα, την πεποίθηση, πως ενδεχόμενη επίθεση ή περιπέτεια στην οποία θα θελήσει να μπει με την Ελλάδα θα της προκαλέσει τόσο μεγάλο κόστος ώστε να σκεφτεί δύο και τρεις φορές να το πράξει.
Τώρα, κάποιοι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι δημιουργεί ανησυχία το γεγονός ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει σμήνη drones. Τα μη επανδρομένα, τα οποία τα βλέπουμε να κάνουν και παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου τον τελευταίο καιρό. Και με αφορμή το χτύπημα στο Άμπου Ντάμπι με drones, ρωτάνε εδώ οι φίλοι, ρωτάει για παράδειγμα εδώ ο Στέφανος Ολαΐνης, αν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει άμυνα απέναντι σε αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες απειλές.
Ο κύριος Λαΐνης έχει απόλυτο δίκιο. Η χρήση των drones, των τουρκικών drones από πλευράς Τουρκίας και όχι μόνο, γιατί αυτά τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί από το Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο εναντίον της Αρμενίας και μάλιστα έδωσαν υπεροχή στους Αζέρους έναντι των Αρμενίων. Τα έχει παραγγείλει η Ουκρανία και θέλει να τα χρησιμοποιήσει έναντι των Ρώσων αυτονομιστών ή ακόμα και της ίδιας της Ρωσίας. Είναι συστήματα σχετικά φθηνά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα και πλήγματα. Έχει απόλυτο δίκιο λοιπόν ο κύριος Λαΐνης και εγώ προσυπογράφω ότι η Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, πρέπει να αναπτύξει, αν δεν το έχει ήδη κάνει, σε συνεργασία και με άλλα κράτη ενδεχομένως, συστήματα anti-drones για να μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Είτε να τα καταρρύπτει, είτε να τα τυφλώνει, είτε να τα υποχρεώνει να επιστρέψουν άπρακτα στον προορισμό τους. Από εκεί που ξεκίνησαν. Υπάρχουν τρόποι για να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να σηκώσεις F-16 για να καταρρύψεις ένα drone. Το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι αυτό.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Είναι το κόστος. Δηλαδή είναι το κόστος σε σχέση με το όφελος που κανείς πρέπει να σκεφτεί. Αλλά ναι, είναι σωστό ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια τεχνολογία αντιμετώπισης των drones, διότι είναι το καμάρι του Ερντογάν, το καμάρι της Τουρκίας και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, ξαναλέω, με σχετικά φθηνό τρόπο και κατασκόπευσης, αλλά ακόμα και μεγαλύτερα στο μέλλον. Άρα είναι απόλυτα ορθή η παρατήρηση του ακρότη μας.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με μια εκτίμησή σας για το πού το πάει ο Ερντογάν. Και το ρωτώ αυτό γιατί φαινομενικά οι κινήσεις του είναι αντιφατικές. Απ' τη μια μεριά επιτίθεται ο ίδιος και οι επιτελείς του κατά της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, γιατί τόλμησε να κάνει το αυτονόητο, να θυμίσει δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα. Οι παραβιάσεις συνεχίζονται, οι απειλές εκτοξεύονται νυχθημερών και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, σαν να μην υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα, ζητά ειλικρινή απευθείας διάλογο Αθήνας-Άγκυρας. Και εδώ βάλτε και έναν αστερίσκο, θέλω αυτό το απευθείας διάλογο να μας πείτε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ευρώπη, η διεθνής κοινότητα, σε θέματα που είναι ήδη διεθνοποιημένα, θα τεθούν εκτός πλαισίου διαλόγου, έξω από το τραπέζι.
Είναι εύστοχο το ερώτημα. Ξεκινώ συμπληρώνοντας μόνο τη σκέψη σας, επειδή το αναφέραμε και στο δελτίο την περασμένη εβδομάδα, ότι έχουμε και μια εξωφρενικότερη τουρκική θέση έναντι της Προέδρου, ότι δεν πρέπει να επισκέπτεται ελληνικά νησιά τα οποία βρίσκονται κοντά στη τουρκικά παράλια.
Ναι, αυτό ήταν κορυφαίο.
Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι εκεί πέρα σπάσαν τα κοντέρ γραφικότητας. Οι Τούρκοι και προκειμένου ο Υπουργός Άμυνας ο Ακάρ. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Τέτοιου τύπου ηγέτες θέλουν, κύριε Χατζηνικολάου, να φαίνεται ότι κινούνται και οι ηγεσίες, θέλουν να φαίνεται ότι κινούνται αντιφατικά, για να προκαλούν μία σύγχυση στον αντίπαλο, αλλά και ακόμα και στους ίδιους τους εταίρους. Αυτή είναι μία πάγια πολιτική του Ερντογάν. Εγώ θα σας πω το εξής. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που σχετίζεται με την οικονομία της. Είναι πολύ μεγάλη μεν η οικονομία για να την αφήσουν να καταστραφεί, αλλά έχει δομικά προβλήματα πλέον να αναπτύξει, τα οποία ο Ερντογάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παρά μόνο προσεγγίζοντας τη Δύση και δύο τους Αμερικανούς. Αυτό που θέλω να κρατήσετε για μελλοντική χρήση και εσείς και οι ακροατές μας, είναι ότι σήμερα που μιλάμε, γίνεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γίνεται με δυσμενείς μεν όρους για την Τουρκία, αλλά με την Τουρκία διατεθειμένη να δώσει πολλά στους Αμερικανούς. Και δύο Ερντογάν, γιατί καταλαβαίνει ότι αλλιώς δεν μπορεί να ανατρέψει την εικόνα της οικονομίας, αν δεν έχει τους Αμερικανούς μαζί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, μεν μπορεί να μην έχουμε κάποια θεαματική προσέγγιση όπως αυτή που επιχειρείται από πλευράς Τουρκίας με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, ακόμα και τον προαιώνιο εχθρό, την Αρμενία. Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε μια τέτοιου είδους προσέγγιση, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν, ενώ είναι σε αυτές τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς, μπορεί να κάνει κάποιο απονενοημένο διάβημα στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος της Ελλάδος. Άρα βγάζουμε εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, στο πεδίο να έχουμε επανάληψη γεγονότων τύπου Roots Race ή πολύ χειρότερα να θυμηθούμε τα ίμια το 1996. Από εκεί πέρα όμως στο διπλωματικό πεδίο, η Τουρκία τι επιχειρεί? Επιχειρεί να ασκεί μια συνεχή φθορά στην Ελλάδα. Επιχειρεί να αποστερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έτσι ώστε αυτά σύν το χρόνο να απομειώνονται, γιατί αυτό σημαίνει όταν δεν ασκείς ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα. Και τέλος, για το Θεαθήνε και μόνο, μιλάει για διάλογο. Ο διάλογος αυτός πώς μπορεί να γίνει, λέει ο Ερντογάν, αλλά Τούρκα. Δηλαδή, να δεχόμαστε εμείς απειλές και εκβιασμούς, να δεχόμαστε εμείς την Τουρκία να ισχυρίζεται ότι με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και των Παρισίων, πράγμα το οποίο είναι ανακριβές, σας το σημειώνω αυτό, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών συνδέεται με την κυριαρχία και την κυριότητά τους. Άρα, εφόσον δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αυτό είναι μια προέκταση της θεωρίας των γκρίζων ζωνών. Να δεχόμαστε τις παραβιάσεις, να δεχόμαστε το κάζους μπέλι, να δεχόμαστε ότι η Τουρκία δεν δέχεται ως βάση διαλόγου το δίκαιο της θάλασσας και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση επιπείου πεδίου. Γιατί εγώ, όπως ξέρετε, παγίως λέω ότι πρέπει να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία και πρέπει να συνεννοηθούμε. Είμαστε γείτονες. Δεν θα μας σώσουν τα αεροπλάνα, ούτε οι φρεγάτες. Όμως αυτός ο διάλογος πάνω σε ποια βάση μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί να γίνει στη βάση που θέλει η Τουρκία και δεν μπορεί να γίνει με μια χώρα που συμπεριφέρεται μη κανονικά αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν και εμείς από πλευράς μας πρέπει να βάλουμε μια πίεση στην Τουρκία, μήπως και κάποια στιγμή μπορέσει να γίνει κανονική χώρα και να γίνει ένας κανονικός διάλογος. Τι σημαίνει κανονικός διάλογος, και κλείνω? Προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο, όπου λέμε αν δεν τα βρούμε μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή, δεχόμαστε οι δύο χώρες να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης και να λύσει το δικαστήριο της Χάγης τη διαφορά μας, εφόσον εμείς διαφωνούμε. Δεύτερον, προσδιορισμένο νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνεται μια κουβέντα, θα μου επιτρέψει τον όρο, κουτουρού. Κουβέντα δύο κράτη κάνουν έχοντας προσδιορίσει την ατζέντα. Και τρίτον, η ατζέντα αυτή δεν μπορεί να είναι επί τη βάση των παράλογων ισχυρισμών της Τουρκίας. Όσο και αν η Τουρκία θέλει να τα βάλει είτε από την μπροστινή είτε από την πίσω πόρτα, πρέπει να είναι για ένα συγκεκριμένο θέμα που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
Πριν κλείσουμε, και μία λέξη να μας πείτε, κύριε Φίλη, για τα ανοίγματα του Ερντογάν στα Βαλκάνια. Είδαμε βόλτες στην Αλβανία, είδαμε ανοίγματα στη Σερβία. Τι γίνεται?
Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει την πόρτα στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές αναζητούν σε τρίτα κράτη, όπως είναι η Ρωσία, η Τουρκία, η Κίνα, σανίδα σωτηρίας. Η σχέση Ράμα Ερντογάν, είναι, η χημεία τους είναι εξαιρετική. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο, καταλαβαίνουμε το γιατί. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες, δύο μέρες πριν τις εκλογές που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο στην Αλβανία, κύριε Χατζηνικολάου, εγκαινιάστηκε νοσοκομείο το οποίο κατασκευάστηκε μέσα σε 40 μέρες με τουρκικά κεφάλαια, που ήταν ένα προεκλογικό δώρο του Ερντογάν στο Ράμα. Και ξέρετε, αυτά τα μετρούν οι Βαλκάνοι ηγέτες. Το χειρότερο για μένα, ή τέλος πάντων το πιο προβληματικό, είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να παίξει και διαμεσολαβητικό ρόλο, ας πούμε στη Βοσνία, όπου οι Σέρβοι της Βοσνίας θέλουν να αποσχιστούν από τη χώρα και εχθές και σήμερα που έχει τον Σέρβο πρόεδρο στην Άγκυρα, τον υποδέχεται ο Ερντογάν, προσπαθεί να αναδείξει ότι η Τουρκία, εκτός από κράτος που δημιουργεί προβλήματα, που δεν το δέχεται βέβαια ο ίδιος, είναι και ένα κράτος το οποίο μπορεί να λύνει προβλήματα στην περιοχή. Νομίζω ότι για την ελληνική διπλωματία τα Βαλκάνια, που είναι ο φυσικός της χώρος, πρέπει να ξαναέρθουν στο προσκήνιο. Καλή Ανατολική Μεσόγειος, καλή Μέση Ανατολή, να φτάσουν μέχρι τις Ινδίες, αλλά ο φυσικός χώρος για την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής παραμένουν τα Βαλκάνια.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.